halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 10 bisha Februari sanadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan mid ka mid ah dhallinyaro Soomaali ah oo laga soo daayay xabsi dibadda ah oo ay burcadbadnimo ugu xirnaayeen oo ka sheekeynaya waayihiisa.
2016 baan garaacad ka baxnay, garaaca haddaa ka tagnay doonidaaaaatay dooni kale cumaan ayaan qabsanay, doonida cumaan ayaan qabsanay anagoo haysana oo dadkeedii iyo waxay haysana wadana oo Soomaaliya isu soconna baa waxaana la kulmay markab runadiisa oo madaxiisa badda wara maratay waardiisa marka ahayd markabkaasa.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. barnaamijkii dhacdooyinka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay heshiiska Soomaaliya ugu biireysa urur goboleedka EAC ee iskaashiga dhaqaalaha bulshada bariga Afrika. tallaabada baarlamaanka Soomaaliya ay ku ansixiyeen heshiiska ayaana qayb ka ah dhammaystirka hannaanka xubinimada Soomaaliya ee dalladda. gudoomiye ku-xigeenka golaha Cabdulaahi Abshirow oo shir guddoominayay fadhigii golaha shacabka ee maanta ayaa sheegay in 184 ka mid a 150 xildhibaan oo shirkoodii xaadira ay haa ugu codeeyeen. EAC ayaa dowladda Soomaaliya u qabatay muddo 6 bilood ah in ay hay-adaheeda sharci dejinta ay ka soo meelmariyaan heshiiska ku biiritaanka. ansixinta golaha shacabka ee maanta ayaa imaanaysa iyadoo bishii November ee sanadkii hore ay Soomaaliya ku guuleysatay xubinimada ururka bulshada bariga Afrika ee EAC oo si rasmi ah ugu biirtay sida lagu shaaciyey kulan ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania oo xarun u ah ururka. qoraal waqtigaasi ay dalladda soo saartay ayaana lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu guddoomay kursiga xubinimada Soomaaliya oo la aqbalay codsigooda ku biirista dalladda. madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sheegay inuu dadaal ku bixinayay tan iyo sanadkii 2016 ka mid noqoshada dalladan, maadaama ay fursad u tahay dadka Soomaaliyeed ee helaya suuq caalami ah fursado ganacsi iyo socdaalkana u fududeynaya, ayaana lagu yiri qoraal xilgaasi markaasi ka soo baxay madaxtooyada. Soomaaliya ayaa noqonaysa dalkii 8-aad ee xubin ka noqda ururka ee EAC, waxayna ku biireysaa dalalka Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. sacuudiga ayaa sabtida maanta sheegay in howlgallada qorshaysan ee ciidamada Israa'iil ay ka wadaan magaalada barakacyaasha ay buux dhaafiyeen ee Rafax ay sababi doonaan masiibo bini'aadinimo, waxayna ku baaqday in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo farageliyo. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga ayaa lagu sheegay in boqortooyada ay ka digeyso halista iyo cawaaqibka xun ee ka dhalan kara weerarada iyo howlgallada Israa'iil ay ka wado Rafax. bayaanka ayaa sidoo kale Riyaad ay ku sheegtay in ku-xadgudubka joogtada ah ee sharciga caalamiga ee bini'aadanimada uu dalbayo baahida loo qabo in si degdeg ah golaha ammaanka ay ku soo farageliyaan si looga hortago in Israa'iil ay horseedo masiibo bini'aadan oo hor leh. baaqa sacuudiga ayaa imaanaya iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu jimcadii sheegay inuu ku amray milatariga dalkiisa inay diyaariyaan qorshe dadka rayidka ah looga daadgureynayo magaalada Rafax ee ku taala dhinaca koonfureed ee marinka Gaza, xilli ay ciidamada Israa'iil isu diyaarinayeen inay howlgal dhinaca dhulka ah ka fuliyaan magaaladaasi. qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay inaysan suurtagal ahayn in la gaaro ujeedada dagaalka ee ah in la tirtiro kooxda Xamaas haddii laga tago afar qaybood oo ku sugan Rafax. Wuxuu ku sii daray in xilligan la joogo ay caddahay in loo baahan yahay in dadka rayidka ah laga daadgureeyo marinka Rafax, gaar ahaan goobaha dagaalada ay ka socdaan. Rafax oo ayaa ku taala xuduudda Masar waxaana laga digayaa in howlgal kastoo laga sameeyo uu wax u dhimayo heshiiska nabadeed ee u dhexeeya labada dhinac muddada 40 sano, islamarkaana uu halis gelinayo dadka magaaladaasi buux dhaafiyey. Madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall ayaa difaacay go'aankiisii dib u dhigista doorashada iyadoo Jimcadii ay dibadbaxay waaweyn oo rabshado wata oo dad lagu dilay ay ka dhaceen guud ahaan dalkaasi. Wiil arday ahaa ayaa la sheegay in lagu dilay magaalada waqooyi ku taalla ee San Louis xilli mudaaharaadyo ay ku baaheen meelo badan oo ka mid ah dalka ku yaala galbeedka Afrika. Madaxweyne Sall oo bixiyey wareysigiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada oo lagu waday in 25-kan bishan ay dhacdo ayaa wuxuu iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey ee ah in go'aankaasi uusan waafaqsanayn dastuurka dalkiisa, islamarkaana uu abuuray qalalaasi dastuuri ah. Wuxuu sidoo kale sheegay in dalkiisu u baahan yahay waqti badan oo lagu xaliyo khilaafaadka ka dhashay doorashada musharaxiinta qaarkood iyo khilaafka u dhexeeya golaha sharci dejinta iyo laamaha garsoorka ee dowladda. Dadweynaha intiisa badan ayaa cabsi ka qaba dib u dhaca doorashada oo caro xoogan ay ka muujiyeen, iyadoo Senegal oo ka mid ah dalalka galbeedka Afrika ugu xasiloon ay hareeyeen qalalaasi ka dhashay mudaaharaadyada. Booliska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa Jimcihii si ay u joojiyaan mudaaharaadayaasha oo isku dhaceen, kuwaasoo ku sii socday fagaaro ku yaala bartamaha magaalada Dakar, halkaas oo la qorsheeyey inay isu soo baxyada ka dhacaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowne Fu-aad Xirsi Cabdulaahi oo ka mid a dhallinyaro Soomaali ah oo laga soo daayey xabsiyo dalka dibaddiisa ku yaallo ay ku mutaysteen fal burcadbadeednimo ayaa idaacadda v o a uga warramay waayihiisa xabsiga, muddadii uu xirnaa, iyo wixii uu ka bartay. Fu-aad oo dhowaan buug qoray ayaa sheegay inuu xirnaa muddo 10 sano ah isaga iyo raggii la socdayn oo la qabtayna sanadkii 2012 xilli ay ku gadi jireen in ay xilli ay soo qafaasheen doon laga lahaa dalka Cumaan. Waxaa soo qabtay askar ka tirsan ciidamada badda ee dalka Holland, kuwaas oo u gacangeliyey dowladda Cumaan oo dalkeeda maxkamad ku saartay xukun sanada ahna ku riday. Fu-aad ayaa u warramay wariyaha v o ed ee magaalada Boosaaso, Faadume Yaasiin Jaamac.
2012 bishii 6 baan garaacad ka baxnay. Garaacad haddaa ka tagnay doonina wadanay doonidoonii ayaga oo naga qaraatay dooni kale Cumaan ayaan qabsanay. Doonida Cumaan ayaan qabsanay anagoo haysana oo dadkeedii iyo waxeedi haysana wadana oo Soomaaliya isu socona baa waxaana la kulmay marka hunandiisa oo marakibta badda wara maaratay waardiisa marka ahayd. Markabkaasa na qabtay dabadna 3 bari ka bacda kunugu wareshay dalka Cumaan. Dalka Cumaan baana ka dejiyey 7 bilood baa xirnayn, 7 bilood oo 4 adina la ka xiray, qolkii qolalka maamulka ku xiray. Laakiin marka dambe maxkamad baana lageyey, waanana kumay dabadna waxay nageyeen xabsi waaweyn ku yaala Cumaan. Xabsiga 10 sano, nolol badan oo kala duwan baan xabsiga dhexdeeda kasoo maray. Asaga gudiisa waxaan ka siiyey waxbarasho, inkastoo hore aan usoo bartay, haddana waxbarashada meesha kasii bilaabay. Waxaan ku bartay shareecadana waa bartay, luqada carabiga waa bartay, arrimaha bulshadana waa bartay. 2012 bishii 6 baana naqtay, 2013 bishii 3 baana na geeyey meesha la yihahdo Maskad, na lageeyey caasimada xabsiga weynaan la geeyey. Halkaasa waxbarasho ku bilaabay suurada bartaasa qur-aanka ka bilaabay. Qur-aanka waxaa dhameeyey 2018 bishii 9 meelahaasa dhameeyey. Sidoo kale luqada carabiga aan baranayay, kitaabka fiqhigaan baranayay, axkaamta oo dhan baan baranayay, tawxiidkaan baranayay. Aduu meeshaas waxbarasho fiican ku qaadan alxamdulilah rabbil caalamiin. Dabeedna hadii la gaaray arrimaha bulshada iyo waxyaalahaasaan maarata ku biiray inaan barto. Marka alxamdulilah ka sii faa'iiday, waana maarata fayda weynno ahayd, isbedel weynno ahayd. Waxaana ahayd waqti markii la fiiriyo waqtiyada soo maray, waqti igu qaalisanayd waxa ahayd aan ka faa'iidaystay waqtiga xabsiga ku jiray 10 sano. Horta xabsigu waa wuxuu yahay duruus, nafsisa duruusa marka waxyaalo badan oo kale waa ka faa'iiday
xabsiga aad ku jirtay imisa qof ayaa Soomaali ku xiraa oo burcad badeenimo ku eedaysna
33 nin bay ahaa baan ahayn
adiga imisa adiga kula socday
aniga 66 qof la socday
6 nin marka ma leen soo daayay
waana la soo daayay 2000 iyo labi toy laatay markay gaadhay baan waxa isku dayay inaan lawyer qabsano inaan ku doono aanu ciyaal baan ka soo galnay adu lawyerkii lacagna la baxno
aniga sanad jidde markii lagu xiray
walaal la xabsi markaan galay 33 sano jiray marka ka soo baxayna 29 sano jiray oo maasha Allah soo baxay oo fursad fiican soo qaatay oo day isbeddel iyo wacyi badan soo qaatay ka aalmihin markii aan joognay 99 markaan jiro walaalada 2022 bishii 12aad baan ka soo baxnay meesha baan qabsanay
Soomaaliya hadda tii
nolol cusub ay bilaabatay Soomaaliya baan ka soo dhigay maalada boosaaso ayaan joogaa ka soo gudbay galcayaan inuu galcay xaq bilaabay hore waxaan bilaabay inaan markaas maartay kubra urka caafimaadka aqaatiir baan turjumaan waxaan luqadda carabiga abuu samad baan la shaqeynayay si fiican baan maartay waxa faa'iiday caafimaadkan bartay tabana loo horro ganacsi aan galay markaasan meed iyo guursaday alxamdulillaah rabbil caalamiin goorna guursaday markaasan waxa ruuxaan bilaabay ganacsi bilaabay alxamdulillaah marka isbeddelkaas si caama samayn doona buug baa jiray aniga soo dhaafay oo markii horan xabsi aan ku qoray oo dhulka qarsoon yiraahdo xabsi aan ku qoray markaan damana banaanka ku dhameystiray oo buug cajiib weeye oo afkaarta idilka hadlay oo dee noloshiyo idil mishalaya weeye qofkuna wax badan uu ka faa'iideeyay isbeddel badanna uu ka faa'iideeyo
su'aal uma isleedahay xabsigu xalbu ku ahaa
in badan buu ahaa nolosheeda oo intii u fiicnayd aan kasoo maray intii xabsi ku jiray maxay
hadda waxa la sheegayaa in burcad badeedii ay dib u soo cusboonaatay marka adoo og dibka ay leedahay iyo dhibaatada ay kasoo martay maxaad fariin ah oo aad dhalinyarada u diri lahayd
walaahi waxaan leeyahay waxaan soo arag wallahi xabsiga waa dhib badan dhibaato weeye idinka iyo waalidkiin iyo kulli waa ku dhibaatoon insaan qofkuna hadii la xirado waa si dib u galaya sababna dhibaato galaya marka waxaan leeyahay fikirkan burcad kaliyaado waa burcad burcad naga faa'iido ma leh hadda hadda lacag kasoo heshina faa'iido ma leh oo waan xaaraan hadda in aan kasoo waayo ama ku dhimatin ama lagu xirana waa khasaaro markasta marka burcad waa khasaaro waxaan leeyahay marka dhalinyarada soomaaliyeed afkaartiina bedeshaan oo hadda dhulka kasoo baxdaan waxaan oranayaa kawaantooda kuwa haysan waxaan leeyahay kawaantooda hadday cudur qeyb gaara
kasi wuxuu ahaa Fuad Xirsi Cabdullaahi oo kamida dhalinyaro Soomaali ah oo laga soo daayay xabsiyo dalka dibadiisa ku yaala oo ay ku mutaysteen fal burcad badannimo wuxuu u warramayay wariyaha VOA da ee Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac Saraakiil ka socota wadamada galbeedka Afrika ee ku bahoobay dalada ECOWAS ayaa qamistii la soo dhaafay ku kulmay caasimada dalka Nigeria ee Abuja si ay uga wada hadlaan ka bixitaanka ay ECOWAS todobaadkii la soo dhaafay ka baxeen wadamada Mali, Burkina Faso iyo Niger. ECOWAS ayaa sidoo kale ka hadlaysa sidii xal loogu heli lahaa mushkilad ka taagan dalka Senegal halkaas oo madaxweynuhu uu dib u dhigay doorashada. Timothy Obezu ayaa warkan ka soo diray Abuja. Maxamed Olaad Xasan ayaana noo soo jeedinaya.
Kulanka ay qabistii yeesheen saraakiishan ECOWAS ka socday ayaa looga dalahaa in lagu jeexjeexo isbeddelada siyaasadeed ee gobolka kusoo kordhay oo ay ugu horeyso ka bixitaanka ay saddexda waddan ka baxeen daladan ay 15 dal ku jireen. Kadib kulan saacado qaatay oo ay albaabada isu xirteen, saraakiishan ayay ECOWAS sheegtay inay sii wadayso dadaal ay ku doonayso inay wada hadal la gasho waddamadan ka baxay ee Niger, Mali iyo Burkina Faso. Laakiin ECOWAS waxaa kaloo ay sheegtay in go'aanka ay waddamadaasi uga baxeen dalada uu cawaaqib xun ku yeelan karo waddamada ku bahoobay daladan iyo muwaadiniintooda. Umar Ali Toray waa gudoomiyaha gudiga sare ee ECOWAS.
Indeed, while we were waiting and hoping to see more progress in the countries in
xaqiiqadii xilli aan sugeynayo oo aan rajo ka qabno inaan horumar ka sameyno xaaladda waddamada xilliga kala guurka ku jira ayaa mushkilado kaleeto oo isbiirsaday aan gurad gelinay. Inkastoo dadaalkeenna wadajirka ah uu abuuray xaalad deganaasho, haddana indhaha lagama qarsan karo in hawl badan ay ino taalo.
Burkina Faso, Mali iyo Niger oo dhammaan xukunka ay la wareegeen militariga ayaa si degdeg ah ugu dhawaaqay inay ka baxeen ECOWAS qoraal wadajir oo ay soo saareen toddobaadkii la dhaafay. Saddexdan waddan ayaa ku eedeeyay ECOWAS inay gudan weysay waajibaadkii loo egmaday iyo mabaadiidii lagu aasaasay iyagoo u hoggaansamay bay yiraahdeen faragelinta awoodo shisheeye. Waa kaloo ay saddexda waddan cambaarayeen cunaqabateyn ay ECOWAS ku soo rogtay oo ay ku tilmaameen mid bani aadnimada ka baxsan. Maalmo kadib ka bixitaankooda ayaa dibadbaxyo waaweyn ay ka dilaaceen dalka Senegal, halkaas oo madaxweyne Mark Sali uu dib u dhigay doorashooyinkii madaxtinimo ee la filayey inay waddankaasi ka qabsoomaan bishan February, isagoo dib ugu riixay bisha December ee dhammaadka sanadkan. Go-aanka madaxweynaha waxaa ansixiyey golaha baarlamaanka ee dalkaasi, laakiin waxaa si weyn u dhaleeciyey siyaasiyiin iyo dad kale oo badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka. Dadkaasi waxaa ka mid ah falanqeeye Axmed Buhaari oo go-aanka madaxweynaha ugu yeeray afgembi lagu sameeyey dastuurka dalkaasi.
Any time you interfere with the emergence of leaders in a democratic space is going to create shaky grounds.
Mar walba oo aad faragelin ku samayso in dimuqraadiyadu shaqayso, waxaa abuurmaya deganaasho la'aan. Runtii, go'aankan waxa uu ahaa shirqool lagu sameeyey dastuurka wanaagsan ee reer Senegal, hay-adihii fulinta garsoorka iyo sharci dejinta. Intuba waxa ay jeebka u galeen madaxweynaha, mana samayn karaan go'aan aanu isagu raalli ka ahayn.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Senegal ayaa ka qayb galay kulankii ay ECOWAS Nigeria ku yeesheen Qamistii. Waxa uu u sheegay wariyaasha in xaaladda siyaasadeed ee dalkiisa aysan walwal ku abuurin ECOWAS. ECOWAS waxaa la aasaasay sannadii 1975 si loogu horumariyo dhaqaalaha waddamada ku bahoobay, laakiin sannadihii dhowaa waxay la tacaalaysay hirar afgembiya ah. Khubarada ayaa eedda mushkiladda gobolka dusha ka saaray maamul xumi, iyagoo soo jeediyey in ECOWAS ay cunaqabateyn ku soo rogto Senegal maadaama ay doorashooyinkii dib u dhigtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Nigeria Yuusuf Tugaar ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ECOWAS ay arrintan xal u heli doonaan.
We are also here to review the unfolding situation in Senegal and develop a plan to navigate the resulting complexities.
Waxyaabahaan halkan u joogno waxaa ka mid ah eegista xaaladaha ka soo kordhay Senegal oo aan qorsho lagu xalliyo ula imaan lahayn. Mushkilado kuwan oo kale ah horey way noo soo mareen. Kulankane waxaa ka soo bixi kara go'aano masiiri ah oo wax ka beddeli kara caqabadaha na haysta iyo fursadaha nahor yaala.
Sanadkii tegay ayaa waddamada Burkina Faso, Mali iyo Niger waxay abuurteen dalad ay ku midaysan yihiin oo la yidhaahdo isbahaysiga dalalka Saaxil, waxayna wacad ku mareen in mid walba oo saddexaasi ka mid ah uu difaaci doono kan kale haddii lagu soo duulo. Ilaa iyo hadda ma cadda in ECOWAS ay go'aan adag ka qaadan karto Senegaaliyan kale ama ay qaadi karto dadaal wadajira oo dib ururka loogu soo celinayo saddexdan waddan ee ka baxay ee Niger, Mali iyo Burkina Faso.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo lala socodsiinayay xubintaasi. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka oo aan idinla socodsiiyo. Aan ku bilowna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan uku baaqay dowladda Ethoobiya daris wanaag iyo inay danahooda ka wada shaqeeyaan, isagoo dhinaca kalena ka hadlay heshiiskii is-afgaradka badeed ee ra-iisul wasaaraha Ethoobiya uu la gaaray madaxweynaha Soomaaliland horraantii bishii lasoo dhaafay. Isagoo ka hadlay magaalada Muqdisho ayuu Xasan Sheekh Maxamuud sheegay inaysan iyagu dooranin darisnimada labada dal.
Isma dooran inaan daris noqonno. Halka keliya ee option aan leenahay waxa waaye inaan daris wanaagsan inaan soo ahaano, masaalixa naga dhexayso, wada ilaashanno masaalixda si siman u maajo, masaalixdeenna ilaaliyaan masaalixdooda ilaali. Laakiin kuma rabay leedahay dowladda Ethoobiya, kuma rabna hadday dhahda adinkana kuma rabnaan leenahay, maxaa naga ba'san? War dalkan Soomaaliya la yiraa awalow tabashooyin qabay oo dal iyo dad inay ka maqan yihiin oo si sharci daraa xaq daraa looga qaatay aaminsanaayeen, maanta xagga inta ka soo wareegtid intii soo hartaan haddana qaar goosanaya. Dalka annagaa iskale, meeshaan waa abaar, meeshaan waa lamidagaan, meeshaan waa barwaaqo, meeshaan batroola ku jiro, meeshaan kuma jiro, meesha ma laha. Jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya la yiraah inaan ku noolaadnaana rabnaa si nabad ugu noolaano. Macaamil adduunyo maanaan diidin, waa macaamilayna. Itoobiya daris nala iska dhaafi, kuwa naga fogfogaan la macaamil wayna oo dana naga leh, annaguna aan dana ka leenahay. Ma qarinayna marka xishoon Itoobiya danay naga leedahay, annagana danan ka leenahay. Itoobiya waxaa u malaysaa marar badan inay ku celceliso waa inaan badda aan gaarnaa oo aan meelaan ka gaarnayna. Su-aasha Itoobiya badda ma soo gaaraysaa ma aha, see waay see ku soo gaaray waay.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay inay la hadli doonaan lana heshiin doonaan Ethoobiya keliya haddii ay joojiso damaca dhuldoonka ah kuna laabato habka caalamka uu ku macaamilo sida uu hadalka u dhigay.
Ethoobiya waxaan leenahay damaca dhulkan qaar goosan ayaa ka imaw, maalintaad ka timaado waxa ka soo haro dhan waa ka wada hadlaynaa, waana ka heshiinaynaa, inaan ka heshiinaynana waa hubnaa. Laakiin faraqan ka haysta iyo faraqa iida heshiiska ma dhexdhasho, meeshaas heshiiska ma dhexdhasho. War horta faraqa bal iida ee aan ka bacdi aan soo warannay aan hadalnay maya, anoo faraqa ku haysto ila hadal. Dowladda Itoobiya waxaan leenahay faraqa noo daaya, wax kale ma dhahayno. Ku soo noqo dhaqanka suuban ee adduunku ku macaamilo iyo daris wanaagga adduunku uu ku darisu ku dago, ku soo noqo, markaasaa wada hadal ka dambeeya.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed oo toddobaadkan ka hadlay xiisadda dalkiisa kala dhexaysa Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdiisa aysan doonaynin inay dagaal la gasho Soomaaliya. Abiy Axmed oo hadal u jeediyay baarlamaanka Ethoobiya ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday arrimo badan oo ku saabsan Soomaaliya, gaar ahaan taageerada ay Ethoobiya siiso Soomaaliya iyo inay jiraan dalal kale oo Soomaaliya adeegsanaya kuwaasoo doonaya inay dagaal geliyaan. Haddaba nuxurka khudbada Abiy Axmed ayaa wariyaha V O eda Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington ay ka wareysatay Numcaan Cusmaan oo ah saxafi madax bannaan oo kasoo shaqeeyey warbaahinta dowladda Ethoobiya, haddana ku sugan magaalada Muqdisho.
Falastiin ay dabcan khudbada ra-iisul wasaaraha Ethoobiya ee shalay uu ka jeediyey kulanka 14-aad ee caadiga ah ee golaha wakiilada shacabka, dabcan ma ahayn mid wax badan kaga bedelan hadalladii hore ee bishan iyo tii lasoo dhaafay uu ra-iisul wasaaruhu jeediyey. Waxa uu ka hadlay arrimaha badda oo ahayd dabcan qaybta ugu dambeysa ee khudbadiisa. Waxa uu sheegay in xaaladda ama arrinta ku saabsan baddu ay tahay mid weli kasii daraysa, isagoo sheegay in muddo dheer ay ahayd ama ay ku koobnayd Ethoobiya oo keliya, laakiin waqtigan loo baahan yahay ama la joogo xilligii gobolka oo dhan ama wadamada kale ee gobolka Geeska Afrika ku yaala ay arrintaasi dareemi lahaayeen, qayladuna aan Ethoobiya oo keliya ku koobnaanin ay noqoto mid lala qaybsado. Waxa uu ka hadlay arrimaha Soomaalida, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu yidhi Ethoobiya waa dalka koowaad ee marka Soomaaliya laga soo tago hoyga u ah dhammaanba Soomaalida, mana jirto dal kale oo caalamka ku yaala oo Soomaalidu si lamid ah sida Ethoobiya ay ugu nool yihiin. Ra-iisul wasaaraha waxa uu ku dheeraaday waxyaabaha dalkiisu ama dowladdiisu ay Soomaaliya tartay, isaga oo dhowr qodob taabtay, sida in ciidamo tiro badan ay u tababareen xitaa waqtiyadii u dambeysay ama 2-3 bilood ee lasoo dhaafay sida uu sheegay. Waxa sidoo kale uu yidhi ciidamo badan oo Ethoobiyaan ah ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay u dhimanayay nabadgelyada Soomaaliya sidii ay u noqon lahayd dowlad cagaheeda ku istaagta.
Marka laga soo tago inuu ka hadlay arrinta tababarka ciidamada, wuxuu kale uu xusay oo uu soo hadal qaaday arrinta webiyada, muxuu ka yiri taas?
Waxuu yidhi 4 webi ayaa dhinaca Soomaaliya naga aada oo webiga Shabeelle uu ku jiro. Waan ku faraxsannahay in webiyadaasi ay dhinaca Soomaaliya tagaan, mana jirto baa uu yidhi qorshe ah in aanu joojinno webiyada amase biyaha tirada badan Ethoobiya ay hodanka ku tahay ee wadamada dariska ay siiso. Waxa kale uu sheegay in Ethoobiya ay tahay dalka ugu badan ee gobolka oo dhan soo saara cunnada ugu tirada badan, taasina ay tahay.
Laakiin marka uu ka hadlay arrinta webiyada soo aada Soomaaliya, ma waxa uu ku xiray arrinta badda oo wuxuu u muuqdaa inuu ku gorgortamayu leeyahay annana badda u baahanahay idinkana webiyadeena aadin soo aada? Maqaabkaasu hadalkiisu waa ka
Falastiin sida khudbadda ra-iisul wasaaraha Ethoobiya laga dhadhansan karo, waxa uu isku meel dhigay ba iyo webiga. Waxa uu sheegay in webigu kamid yahay khayraadka ay Ethoobiya leedahay, si lamid ah sida webiyadana ay tahay in dalkiisuna uu helo waxa uga baahan yahay wadamada dariska. Marka waxay u muuqataa khudbadda ra-iisul wasaaruhu in ay isku meel ku jiraan arrinta la xiriirta badda iyo webiga.
Waxaa kaloo uu sheegay inay jiraan dalal Soomaaliya ay soo adeegsanayo oo raba inay dagaal geliyaan. Yuu ula jeeda hadalkaas ra-iisul wasaaraha?
Ra-iisul wasaaruhu Falastiin waxa uu sheegay oo uu yidhi Soomaaliya u malayn maayo in iyada ay ka go'an tahay in ay nasoo weerarto, laakiin waxaa jira xoogo kale oo arrintaasi danaynaya, Soomaaliyana u adeegsanaya in ay duulaan ka dhan ah Itoobiya lagu soo qaado. Saddex dal oo aan ilaa hadda la ogeyn kuwa ay yihiin ayaa carabka ku dhuftay. Waxa uu yidhi saddexdaasi ma aha, dabcan haddii ay 10 noqdaan u malayn maayo in ay naga guuleysanayaan. Isagoo xildhibaanada la hadlayana waxa uu yidhi wax cabsiya aka qabeena in Itoobiya laga guuleysto.
Marka maxaa xala uu soo jeediyey, maxaas iska bedelay hadalladiisii kala duwanaa ee uu heshiiska isfahamka ka sheegay tan iyo markii uu la saxiixday maamulka Soomaaliland?
Heshiiska ama isafgaradkii ay Itoobiya iyo Soomaaliland ka wada bisha wada gaadheen si toosa faahfaahin uma u gelin, laakiin khudbadiisa marka nuxurkeeda lasoo ururiyo waxa ay kusoo ururaysaa in Itoobiya aanay dib uga laabmayn heshiiska ay Soomaaliland la gashay. Waxa uu sheegay in ay tahay arrin masiiri ah, jiilka hadda joogana weydiimaha ay qabayaan badla-aanta ku saabsan haddii ay iyagu ka aamusaan jiilka soo socda sinaba ugama aamusi doonaan, ayaa uu yidhi in ay bad raadsadaan. Arrintaasina waxa uu yidhi waa arrin ay jiritaanka Itoobiya ku xidhan yahay dabcan.
Kaasi wuxuu ahaa Nimcaan Cismaan oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Ibraahim Daanduray iyo Nuur Bukhaari ayaana inoo haya.
mar kale iyo barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garbey Daanduray. Ibraahim, inta aanan u gelin dhambaalada, maxaa inoo heesaa aniga iyo dhegeystayaashaba?
Nuur, heesta aan dhegeystayaasha usoo qabanayo waa Wiilkii Xagu Galay, waxaa qaadisaa fanaan Dakhli Jifudi.
warqada ugu horreysa galabta waxaa nasiib u helay dadka kale ah muhaab xasan hiiraale iyo luqmaan cabdishakuur maxamed xakiimi maxamuud abuukar xasan maxamuud cabdi xasan iyo khaalid cabdi xasan cabdinaasir cabdi xasan mustafa yaasiin master ayer yuusuf cabdulaahi xasan iyo jacfar yaasiin daahir nuur cabdulaahi xasan ciidiruus mustafa macalim abti cabdi xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa nuuradiin daahir xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo yaasiin daahir xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkan iyo kuwo kale oo badan waxay hambalyo aroos ay u dirayaan buuhaal cabdi xasan iyo marim cabdulqaadir oo arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo. Waxaan leenahay isku waara, ubad kheer qabana, allaha idinkala siiyo, aamiin.
dhambaalkana waxaa noo soo diray cadday isaaq aadan iyo maano isaaq aadan ruqiyo isaaq aadan xaawo isaaq aadan carfoon isaaq aadan leyle isaaq aadan sukuray isaaq cabdirashiid isaaq aadan iyo abti cabdulaahi isaaq aadan hooyo khadiijo jaamac weyne iyo ismaaciil jaamac weyne iyo abti macalin axmed cabdi iidow abti xasan daahir aweys macalin cabdi yuusuf fiidle waxayna tahniid gaarsiinayaan igraan cabdi cali iyo cabdi bile muriidi isaaq oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley. waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggina, waxaan leena arooskaas allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbashiyo barwaaqo eebana uu kala siiyo ulaad qeyr qabta.
dhinacii heesaha aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay codka macaan ee Zeynab Cige Maxamed.
Thank you.
waxaan filayaa in dhegeystayaal badani ay ka wada heleen heestaasi. Dhinacii dhambaalada, haddii aan dib ugu laabanno, waxaa dhambaalkani uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed ibraahim iyo hooyo shukri maxamuud wehliye shukri baadiyo iyo caruurtooda oo kale ah cabdirasaaq maxamed ibraahim, amal maxamed ibraahim iyo cabdulaahi maxamed ibraahim. dhammaan reer maxamed ibraahim oo isku duuban waxay hambalyo farxad leh ay hawada u marinayaan cabdulcasiis maxamed ibraahim iyo nabiile bashaar maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada toronto ee dalka kanada taariikhdu markii ay ku beegnayd 4 Febraayo ee sanadkan 2024. waxaan leenahay cabdicasiis iyo nabiila isku waara oo ubad kheer qaba, allah idinku irsaaqo. aamiin aamiin aamiin.
waxaa dhamaalka noo soo diray aabe maxamuud faarax cigaal iyo cabdi shaakir maxamuud faarax iyo cabdiqani maxamuud faarax, jimcali maxamuud faarax iyo xamse maxamuud faarax, mawliid maxamuud faarax, suleybaan maxamuud faarax iyo muna maxamuud faarax, ayaan maxamuud faarax namco maxamuud faarax iyo hooyo faadumo cabdi nuur bile habaryar xamdi cabdi nuur bile iyo qoyskeeda abtiyaal xasan cabdi nuur bile iyo qoyskiisa mahdi cabdi nuur bile iyo qoyskiisa iyo cabaas cabdi nuur bile iyo qoyskiisa waxaana dhammaantood ay hambalyo u dirayaan cali maxamuud faarax iyo ubax maxamed yuusuf oo wiil uuugu dhashay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin waxaan leenahay maxamed amiin soo weynaaw noqo kii waalidkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara heestaas saddexaad aan idin soo qabanayo waa hees ka mid ah heesihii hore ee qaraamiga iyo codkii allah u naxariistay xaliima khaliif magool
waa hagaag dhegeystayaal dhambaaladii aad inoo soo dirteen. Haddii aan dib ugu laabanno, warqaddani waxay naga soo gaartay dadka kale ah Mulki Maxamuud Weheliye, Mulki Baadiyow iyo saygeeda Nuur Muday, Safiye Maxamuud Weheliye, Safiye Baadiyow iyo saygeeda Cali Xasan Mahdi, Shamse Maxamuud Weheliye iyo saygeeda Cali Cumar Weheliye, Xaliime Maxamuud Weheliye, Xaliime Baadiyow iyo saygeeda Saciid Jimcaale, Ubax Maxamuud Weheliye, Ubax Baadiyow, Sahare Cumar Weheliye iyo dhammaan caruurtooda oo kala jooga Kanada iyo Sweden. Waxay hambalyo u dirayaan Cabdulcasiis Maxamed Ibraahim iyo Nabiila Bishaar Maxamuud oo 4 February sanadkan 2024 arooskooda uu ka dhacay magaalada Toronto ee dalka Kanada. Waxaan leenahay barwaaqooba isku waara wiil iyo caano, gabar iyo caano, aamin.
waxaa dhambaalkan taaniida uu nagu soo gaaray Abuukar Hiraabe Cadaan iyo xaaskiisa Maryan Cali Fallaax iyo caruurtooda, iyo Maxamed Cali Fallaax iyo xaaskiisa Safiyo Dhegey iyo caruurtooda, iyo Cabdiraxmaan Ibrow iyo xaaskiisa Saciido Cali Fallaax iyo caruurtooda. Waxa ay kala joogaan Toronto iyo Edmonton oo Kanada, iyo Virginia oo dalkan Mareykanka. Waxaana ay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiinayaan Cabdicasiis Maxamed Ibraahim iyo Nabiila Bishaar Maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay bishan February 4th magaalada Toronto ee dalka Kanada. waxaana ay leeyihiin ducadu waa Ibraahim Danduray oo reer Toronto ah, muddo dheerna ku noolaa magaalada Toronto waayahay. waxaan leeyahay Cabdicasiis Maxamed Ibraahim iyo Nabiila Bishaar Maxamuud, arooskiina aamin, reerkii lagu nastee lagu nagaado, allahayow idinka yeel.
dhinacii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin soo qabannay heesta Xamdi, fanaaniinta Maxamed Axmed Kuluc iyo Saada Cali Warsan.
xisaabta maatiyo xadalaga tallaabay rabbigeena xaakimahe xilayga ka dhigay baan unjeer ku xandiyaya
dambaalka dhankayga ugu dambeeya daanda waxa uu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen iyo cabdulqaadir muuse yuusuf liibaan muuse yuusuf hooyo faadumo nuur iyo caruurteeda hooyo faadumo warsame iyo caruurteeda cabdiqafaar bashiir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa aaba bashaar waa aaba bashiir cabdiqani cismaan iyo aaba axmed saciid cabdi cabdulaahi cabdulqaadir muuse iyo burhaan cabdulqaadir muuse waxaa kaloo ku jira aasiya axmed cabdi sayid iyo caruurtooda khadiijo axmed cabdi sayid iyo caruurtooda dhammaan dadka halkaani ku xusan oo isku duuban ayaa hambalyo dhalasho oo farxad leh u diraya cabdiqani bashiir iyo maryan axmed cabdi oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada boosaaso ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen gabadhaasi allaha ka dhigatii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu dambeysa dhegeystayaal aan barnaamijkan kusoo xiri doono waa heesta jacaylka uber fanaaniinta nimcaan hilaac iyo hodan cabdiraxmaan
intaas waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada ee heesaha waxaana wadajir idinku kugu soo jeedinayay anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray iyo nuur xasan nuur nuur buqaare intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli
mitambaqadiyen dadkaba u bogo jacaylka ube ubaxsoo
kasi nimaan hilaac iyo hodan abdirahmaan ayaa u dambeeyay idaacaddeenna iyo guud ahaan ba barnaamijkii hambaladii heesaha oo inala socodsiinayeen nuur bukhaari iyo ibraahim daanduray tan idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.